en podcast fra Petro.
Jonny Myhr Hansen har over 20 års erfaring innen grafisk design, journalistikk, ledelse og kommunikasjonsarbeid. Han var midt i livet og bokstavlig talt i full aktivitet da hjertet plutselig sviktet. Mer om det senere. Jonny sin troshistorie kan sies å ha flere startlinjer, for eksempel da moren hans ble kristen. Men det kristne miljøet han dermed kom inn i, traff likevel ikke hjerteroten helt på den måten som kanskje var intensjonen.
Var med litt sånn i et kristent kor, men det var jo fordi jeg var forelsket i en jente som var der, så det hadde jo egentlig ikke noe med tro å gjøre. Men det var noe litt sånn i et kristent miljø, uten at jeg tok noen standpunkt. Når jeg kom på videregående, så regnet jeg meg ikke som en kristen. Så det gjorde jeg ikke.
Mm. Men så var det en spesiell episode da, som oppstod på videregående.
Ja, der var det en episode vi satt inne i et friminutt, for det var dårlig vær, som det kan være i Bergen innimellom. Og vi diskuterte et eller annet som jeg ikke husker, og så plutselig sier en av kameratene, eller medelevene, ja, Jonny, du er jo kristen, hva tenker du om et eller annet tema? Og jeg fikk helt sjokk. Jeg hadde jo ikke noen gang nevnt kristendom, eller Jesus, eller Gud, så hvor han hadde det fra, det vet jeg ikke. Men i min befippelse, eller hva, sånn som man får litt sånn sjokk, så svarte jeg, nei, jeg er ikke kristen. Og der og da, så var det akkurat så det var noe fysisk som skjedde i kroppen. Det kjentes ut så det var noe som jeg mistet, som det var noe som forlot meg. Og i ettertid, når jeg har blitt kristen, så tror jeg rett og slett at det var en reaksjon fra den hellige ånd på at her fornekter jeg Jesus. Uten at jeg visste egentlig hva det betydde.
Og livet gikk videre for Jonny. Han var med i ulike miljøer og fikk seg en godt betalt lærlingejobb. Og han kunne allerede som 18-åring kjøpe seg en fin bil, en fin leilighet, og han sier selv at han levde nesten et slags drømmeliv. Men da Jonny opplevde skilsmisse fra sine nærmeste, så ble det svært tøft for han. Og han fikk problemer med å tro på en Gud som tillot dette her.
Da sa jeg til Gud at du kan jo mulig finnes når du tillater at det her skjer. Så det var på en måte min anklage mot Gud. Og da slapp jeg den siste barrieren jeg kanskje hadde hatt i livet mitt på det at jeg skulle bli fotballspiller. Jeg var veldig seriøs. Jeg kunne være på en fest, men jeg drakk ikke alkohol. Men da begynte jeg å smake på alkohol, og da skjeiet jeg helt ut og skulle ta igjen alt jeg følte jeg hadde tapt. Så da gikk det som oftest gale.
Så selv om Jonny elsket både fotball og hadde alt han trengte materiell, så ble likevel livet etter hvert svært tøft for han. Det ble både mye festing og villmannskjøring med bil.
Jeg kjente en tomhet og et mørke inni meg, som jeg ikke fant i disse tingene. Og da husker jeg at det var i leiligheten min, så stod jeg og så ut vinduet og så på denne bilen, som jeg var veldig stolt av, og tenkte at her er jeg 18-19 år, og på en måte har alt som man kan trakte etter i denne verden. Jeg tenkte ikke sånn, brukte ikke de ordene, men jeg hadde alt seg ønsket i livet mitt, og likevel så ga det meg ingen glede. Det var bare tomt og mørkt. Og da hadde jeg noen flasker vin stående, så da drakk jeg de, og så sa jeg til Gud, nå har du en sjanse. Nå kommer jeg til å kjøre bil rett i fjellveggen og ende det her livet. Så nå får du muligheten til å vise at du finnes.
Åh, hva skjedde etter hvert videre?
Ja, nei, det er jo veldig dramatisk, og det er jo sånn som kan skje når alt blir mørkt. Og det er ikke noe man er stolt av, men det var det som skjedde. Så det må jeg være ærlig på, at de tankene kom, og om jeg hadde gjort det eller ikke, det vet jeg ikke, men det var det jeg tenkte der og da. Og så satt jeg i sofaen, og bilnøkkelen lå på bordet foran meg. For jeg kjente ingenting. Det var ingen respons fra Gud i det etter at jeg hadde drukket de her vinflaskene. Så da skulle jeg reise meg og ta bilnøkkelen, og da kjente jeg en hånd som grep om meg og holdt meg nede. Så jeg klarte ikke å ta de bilnøkkelen, uansett hvor mye jeg prøvde. Så det var veldig spesielt.
Helt overnaturlig.
Ja, det var overnaturlig, for jeg så jo ingenting. Men det var veldig tydelig at det var en hånd som holdt meg fast. Og så hørte jeg en stemme som sa, Jonny, dette er ikke min plan for ditt liv.
Så Jesus var der?
Ja, det er jeg helt overbevist om nå i ettertid. Der og da så forsto jeg ikke hva det var. Jeg husker egentlig ikke så veldig mye mer av hva som skjedde. Jeg våknet opp dagen etterpå og lurte på, har jeg drømt? Hva var det her for noe? Jeg fortsatte livet mitt med jobb og med fotball og med festing i helgene. Mens det lå murret i bakhodet, finnes du egentlig Gud, svarte du på den bønnen jeg ba, uten at jeg på alvor tørde å gjøre noe med det da, for jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. I den tiden der så fant jeg ut at jeg skulle skifte fotballag for å endre litt på miljøet. Så jeg begynte på et annet fotballag, og den første treningen så møtte jeg en kamerat der som var kristen. Det var Bjarte Ystebø, for de som vet hvem det er, og han tok seg virkelig av meg. Det neste året så vil jeg på en måte påstå at han gikk en ekstra mil, ikke bare en ekstra, men mange ekstra mil, for å vinne meg for Jesus. Og det gjorde han gjennom den relasjonen og det vennskapet som ble dratt inn i troen på at Jesus også kunne være noe for meg. Mm. Selv i det mørket som jeg opplevde jeg hadde på innsiden. Til slutt så tok jeg valget. Da var vi på sånn ungdomsfestival på Hamar, sånn sommerkonferanse der som Prinsemenigheten har. Og første møte der så skulle han Stefan Kristiansen tale, han som startet Jesus Revolution, og han skulle snakke om den bortkomne sønnen, og jeg opplevde at alt han sa, det handlet om meg. Ja, så da var det bare å gå frem og ta imot Jesus, og det var en enorm bør som lettet fra skuldrene. Jeg kjente det samme måte som jeg fornektet Jesus da i klasserommet på videregående, at jeg kjente noe fysisk, så kjente jeg også noe fysisk nå. Det var en bør som ble lagt av, og en fred som kom på innsiden.
Hmm. Og det har du aldri angret på?
Selvfølgelig ikke. Det er det beste som har hendt meg. Og Jesus er min beste venn, og han har vært med meg gjennom sorger og gleder i det som har vært livet i etterkant.
Hmm. Sorger også. Jeg vet jo det at du har hatt noen tøffe påkjenninger. Han har jo ikke lovet oss bare et liv dans på roser. Det skjedde veldige ting med deg på et treningssenter, kan du fortelle?
Ja, han har heldigvis lovet å være med oss i ting som vi opplever. Og det som jeg opplevde i november 2022, det var at jeg var på et treningssenter og løp på tredemølle når hjertet ikke ville mer. Så det sa rett og slett stopp, eller om det stoppet vet jeg ikke. Jeg tror ikke jeg stoppet sånn der og da, men det var på vei til å stoppe. Og heldigvis var det andre der, så de fikk ringt etter ambulanse, og da lå jeg på gulvet der, og kjente i kroppen at det nå, det var i hvert fall sånn jeg tolket det, nå forlater livet kroppen. Ja.
Helt sånn plutselig, uten at du hadde hatt noe med hjertet før?
Ja. Nei, det var ingen forvarsel. Jeg hadde fått påvist høyt blodtrykk og sånn, men det var ingen, hverken fastlege eller andre, som jeg hadde vært hos, jeg hadde gitt meg noe tegn på at det var noe feil med hjertet. Så det var veldig overraskende.
Og da lå du og kjempet for livet, og ambulansen var et stykke unna.
Ja, det som skjedde var at jeg lå der og var sikker på at jeg skulle dø, og han som ringte ambulansen, han hadde satt på høyttaler på telefonen sin, så da fikk jeg spurt hvor langt unna ambulansen var, og da fikk jeg vite at det var 6 minutter til ambulansen skulle være der. Og det tenkte jeg, det for sent. Da kommer de for sent, sånn som jeg kjente det på kroppen. Da var jeg sikker på at de kom for sent, så sa jeg, da kommer ringe min kone. Og jeg vet ikke hvordan de fikk til det, men det hadde de gjort. Og i etterkant så har jeg fått vite at min kone da ringte noen nære venner og ba de be. Og det tror jeg var det som berget meg, at ambulansen kom frem tidsnok. Jeg kom veldig raskt på operasjonsbordet på Haukeland, og operasjonen var vellykket. Så det tror jeg rett og slett at forbønn i situasjonen der, pluss den raske responsen fra helsevesenet, det var det som berget livet mitt.
Men selv om Johnny overlevde det kraftige hjerteinfarktet og fikk reise hjem, så gikk det likevel ikke mer enn cirka en uke før han ble fryktelig syk igjen.
På dagen, en uke etter, så kjente jeg igjen smerter i brystet. Og da ringte jeg ambulansen, og de kom og hentet meg igjen. Og da var min kone på jobb, hun jobbet på sykehuset, så hun stod og tok imot meg sammen med annet helsepersonell. Og da, det var forferdelige smerter. Mye verre enn selve hjerteinfarktet. Ja, så det, da fikk jeg fulle morfindoser uten at det hjalp noe særlig.
Og han fikk både hjertesekkbetennelse, korona og lungebetennelse.
Ja, dette var jo, da var vi kommet i desember 2022, og sykehuset var jo fullt av folk, sånn som pleier å være på den tiden. Så da ble jeg smittet med korona, fikk lungebetennelse og var veldig syk. Og de prøvde seg frem med forskjellige medisiner og ulike behandlinger og sånn, som jeg opplevde som en voldsom påkjenning. I tillegg til disse smertene da, som de etter hvert fant ut var perikarditt, altså betennelse i hjerteposen. Og det håper jeg ingen noensinne får oppleve, for det er veldig smertefullt. Altså, da var jeg på sykehus, og da hadde jeg fått enerom, for jeg var så syk. Og så fikk jeg ikke mer morfin. For det er sånn som jeg har forstått med morfin, så du kan bare få så mye, for ellers er det farlig for deg. Så når jeg hadde fått så mye jeg kunne få den dagen, og fikk da beskjed om at nå fikk jeg ikke mer smertestille, og likevel det var så voldsomme smerter i brystet, da svartnet det helt. Altså, jeg vil si det, da bruker jeg det uttrykket, det svartet helt, og da hadde fått et sånt gripekors av faren til min svager, så hadde jeg hørt om hvor syk jeg var, så han hadde vært ute i hagen og laget et sånt fint gripekors og oljet det og alt og sendt det inn til meg. Og jeg har ikke noe erfaring med det, jeg vet ikke egentlig helt om sånn symboler og sånn, hva det betyr, men det ble veldig viktig for meg. Da kunne jeg holde i det, så lå under dynen, så ikke de skulle se meg, de som eventuelt kom inn, og så gråt jeg. Og så sa jeg til Jesus at nå kan du hente meg. For dette orker jeg ikke. Så på en måte smertefullt var det. Ja.
Ja. Hva skjedde videre da?
Det som skjedde videre var at jeg tror Jesus svarte meg på det. Det er jo litt morsomt da, men det er sånn, jeg kan ikke huske helt hva som skjedde, men jeg opplevde et slags syn, at jeg så en fyrstikk som ble tent, Og jeg hørte, i stedet for den lyden som man lager når man tenner en fyrstykk på en fyrstykkeske, sånn med en sånn raspende lyd, så var det et pling. Og pling, og så ble den fyrstykken tent i mørket, og så brente den litt, og så ble det mørkt igjen. Og det var det jeg opplevde var svaret til Jesus da. Men da var det så smertefullt og sånn at jeg tror jeg enten besvimte eller sovnet, jeg vet ikke helt. Og når jeg våknet opp igjen og tenkte etterpå, hva var det som skjedde her? Og fikk mer morfin og sånn, og at det hjalp på smertene, så sjekket jeg telefonen min. Og der var det en melding fra min søster, som da hadde sendt ut mange meldinger om, til sitt nettverk, om de kunne be for meg. Mm. Og da hadde hun fått svar fra en av sine venner, og han hadde gått inn på sitt bønnerom, og så fått svar fra Gud. Og dette var hans hilsen til meg da, altså en hilsen fra Gud gjennom denne mannen. Mm. Når man er i mørket, føler man seg begravet, mens man i virkeligheten blir plantet. Gud skal virke kraftig og la dette vanskelige bli til et vitnesbyrd om hans godhet, som lar det spire fram liv, slik bare han kan i situasjoner som for oss virker fastlåste og håpløse. Så det opplevde jeg virkelig var Guds svar til meg. For jeg opplevde jo, sant, jeg sa til Jesus at han kunne komme og hente meg, jeg var klar for å dø. Og så svarer han at men det skal ikke bli en begravelse, det skal spire fram nytt liv. Så det er jo jeg takknemlig for.
Hva skjedde da videre?
Nei, det som skjedde var jo at jeg ble jo ikke momentant frisk, og jeg var lenge syk, sykemeldt i et helt år, og ut og inn av sykehus, masse medisiner, på det meste så spiste jeg godt over 20 tabletter hver dag, og pluss en sprøyte hver dag. Og etter hvert så ble jeg veldig frustrert på Gud, for han hadde jo kom med et ord om at det skulle spire fram nytt liv. Og jeg var i livet, men jeg var likevel syk. Så da tilkalte vi de eldste, eller de eldste i menigheten kom, for å salve og be for meg. Og da var jeg veldig forventningsfull til at nå skulle jeg bli frisk. Men så ble jeg ikke det. Jeg ble bare sykere. Ja, så da ble jeg skikkelig sint på Gud.
Ja. Men hva kom ut av dette her?
Det som kom ut var at det hjelper jo egentlig ikke å bli sint på Gud. Det kan hjelpe på sine egne følelser. Men Gud er Gud, og han er suveren i sin måte å lede oss videre i troen på. Det vil jeg kanskje si da, at min forventning å bli momentant tilberedet, det vil ikke være det som hjalp meg sånn som jeg opplever Gud ville da. For min tanke var at nå skulle jeg bli frisk som plutselig, bare ved et mirakel, og så skulle jeg kunne vitne om det. Så det kunne gi Gud ære. Det var min tanke. Mm. Men Gud hadde en annen tanke. Og jeg ble ikke frisk, og måtte gå mange runder med min egen frustrasjon, og med mine egne følelser da, på at eller det jeg ikke forstod når Gud hadde sagt at det skulle spire fram nytt liv, og jeg bare var syk. Så det stemte ikke med det ordet. Men så var det at vi hadde besøk av en i den menigheten som jeg går i, en som heter Øyvind Hansen fra Kristkirken her i Bergen. Han kom og skulle forkynne om helbredelse. Og midt i tal så sier han, det er en her som har hjerteproblemer. Jeg vil gjerne be for deg etterpå. Mm. Så da var jo jeg veldig frimodig å gå frem når man får en så tydelig beskjed. Så gikk jeg frem, og han ba for meg, og jeg kjente ingenting der og da. Men så sier han, er det noe mer jeg skal be for? Så sier jeg, ja, du må gjerne be for at jeg skal bli helt frisk i hjertet, for hjertet var jo skadet etter hjerteinfarktet, så legene kunne gjøre meg frisk, men hjertet ville være skadet resten av livet, så ville være hemmet av det. Og så tenkte jeg, men det kan jo ikke finne meg i. Jeg kan ikke finne meg i å gå rundt med et skadet hjerte, så da må Gud gripe inn der. Så det var min bønn, at jeg skulle få et helt friskt hjerte, og at jeg skulle få slutte med medisiner. Så han ba for det. Og så gikk tiden litt da, kjente ingenting. Men så skjedde det noe da. Og det var at jeg sluttet å be om at Gud skulle gjøre noe sånn plutselig, et mirakel. For jeg tror det gikk opp for meg at det var ikke det han ville. Så da var det bortkastet tid å be om det. Så i stedet for å be om at Gud, nå må jeg bli frisk, så ba jeg om styrke til å holde ut så lenge som det var nødvendig at jeg skulle holde ut. Og det tror jeg endret mitt perspektiv på hele prosessen jeg var i da. Og fra det øyeblikket tror jeg at Gud kunne begynne å gjøre det som han hadde tenkt å gjøre med meg. For da ble plutselig synet mitt på alt sammen helt annerledes. Med at jeg endret tankemåten og endret på måten jeg bar på. Ja.
At Gud faktisk er Gud uansett?
Ja, at han gjør ting på sin måte, uavhengig av hva vi vil. Og selv om mitt motiv var med å bli momentant helbredet, mitt motiv var å gi Gud ære, så var det ikke det han ville ha. Og da var det ikke nødvendig for meg å be om det. Så det var det jeg oppfattet, eller min forståelse av situasjonen, at Gud har en annen vei. Og da får jeg heller bare be om å tåle det her så lenge jeg må da, inntil han helbreder meg. For det er det jeg tror på, at jeg skulle bli frisk.
Og det ble du?
Ja, og jeg glemte egentlig litt sånn det der med hjertet da, for det ble jo bedre og bedre, og fikk slutte på en del medisiner. Men jeg var ikke helt frisk. Og så 2. januar i år, så var jeg på kontroll på sykehuset, på ultralyd og blodprøver og sånn. Og da sier han legen som sitter med den ultralydmaskinen at nei, her finner jeg ingen skade på hjertet ditt. Er du helt sikker på at du har hatt hjerteinfarkt? Ja, du vet jo det. Ja, nei, men hjertet ditt er helt friskt. Her finner jeg ingen tegn til hjerteinfarkt og ingen tegn til betennelsen. Så du er helt frisk. Så da har Gud gjort noe. Oi. Da har han svart på bønnen, selv om det tok lengre tid enn det jeg hadde sett for meg.
Gud er Gud om alle land. Mann var døde, Gud om alle land døde.
Ja, det er riktig. Han er, kan man si til Moses, jeg er den jeg er, sant? Og i dag må jeg bare være takknemlig for å ha fått den erfaringen, eller den forståelsen, og at Gud jobber gjennom bønn, og det virker, bønn virker, selv når det virker så det ikke virker. Jeg tenkte at det hjelper jo ikke å be, for det skjer jo ingenting, men så gjorde det allikevel. Det tok bare litt lengre tid enn det jeg i min utålmodighet var klar for da.
Jonny, har du noen bibelvers som kanskje kan være til oppmuntring for andre syke?
Ja, det er egentlig litt vanskelig å svare på, da, for det som jeg blir oppmuntret av, er jo ikke nødvendigvis det andre blir oppmuntret av, men jeg tror den hellige ånd vil gi de som er syke de versene de trenger, eller den oppmuntringen de trenger. Men det som var fint for meg var at det i etterkant nå, så har jeg opplevd det verset fra salme 118, vers 17. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Hardt har Herren tuktet meg, men han overgav meg ikke til døden. Så i min situasjon, der jeg faktisk opplevde å ligge på gulvet i treningssenter og trodde jeg skulle dø, til å sitte her i dag, lyslevende, så har det vært en prosess da, der Gud har ledet meg til å se det at det var en mening med at jeg skulle leve. Det var ikke for at jeg skulle leve for meg selv eller realisere meg selv og mine drømmer, nå at jeg har fått liv i gav og nå skal jeg begynne å klatre i fjell og alt det der, men det var for å fortelle om Herrens gjerninger. Så for meg er det viktig å få frem at det er Gud som har gitt meg livet, og det er han jeg skal takke. Så takknemlighet tror jeg både i situasjonen, eller i prosessen der man er syk, takknemlighet for at man har en Gud, og takknemlighet for at han griper inn når han mener det er riktig å gripe inn. Ja. Jeg vet ikke om det er oppmuntrende for andre, men for meg var det oppmuntrende. Ja.
Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24/7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!